La last dimanĉajn balotojn al la Eŭropa Parlamento partoprenis 43,09% de la personoj rajtaj baloti. Temas pri malkreska balotfrekventeco kompare al la balotoj en la 1979, kiam ĝi egalis al 61,99% kaj kompare al la jaro 1994, kiam ĝi egalis al preskaŭ 57%. Plej multaj balotintoj estis en Belgio kaj Luksemburgio. Tie la balotfrekventeco egalis al 90%, sekve en Malto 74,81%, Italio 60%, Greklando 58,2% kaj Danlando 56,4%. En Pollando la balotfrekventeco egalis al 23,82%. Antaŭ kvin jaroj ĝi egalis al 24,53%.